эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 13 dekabr yakshanba ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Ashxobodga borgan Islom Karimov xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi deb ta'kidladi.
O'ylaymanki, Markaziy Osiyo mamlakatlari va shu jumladan O'zbekiston ham bunday tahdidlarni bartaraf etishga, qaytarishga hozir qodir.
Toshkentlik ro'molli ayollar ularga 700 ming so'm jarima va 2 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qilishayotganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya shirkati kelasi yili ikki davlat yo'nalishidagi poyezd bileti narxini 45%gacha arzonlashtirishni rejalamoqda. Josuslikda gumon qilingan rossiyalik jurnalist Polshadan chiqarib yuborildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Markaziy Osiyoda dunyoviy oyatullohlar davri boshlandimi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin shaharchadagi bozorda yuz bergan bomba portlashida kamida 12 nafar odam halok bo'ldi va yana kamida 30 nafar kishi yaralandi. Pokiston rasmiylarining aytishicha, portlash 13 dekabrda Parachinor shaharchasidagi bozorda oldi sotdi qizigan paytda sodir etilgan. Mahalliy do'kondorlardan birining ma'lum qilishicha, portlash tushlik mahali ko'plab xaridorlar, jumladan ayollar qishki kiyim sotib olayotgan paytda bozorni larzaga keltirgan. Juda qattiq portladi deya tasvirladi hodisani do'kondor. Tashqariga yugurib chiqqan paytimizda odamlar dod faryod solardi, hamma yoq qonga belangandi. Mahalliy televideniya tasvirlarida yuzlab odamlarning bozordan qochayotgani, politsiya hodisa yuz bergan joyni o'rab olayotgani va tez yordam mashinalari namoyish qilingan. Mahalliy shifoxona doktori og'ir yaradorlar ko'pligi va o'lganlar soni yanada oshishi mumkinligini aytgan. Parachinor Xurram qabila mintaqasidagi asosiy shahar bo'lib, oxirgi yillarda sunniy va shiya musulmonlari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lib keladi. Pokiston armiyasi tez-tez hududni jangarlardan tozalash bo'yicha harbiy amaliyotlar o'tkazib turadi. Bir kun muqaddam Pokiston hukumati Shimoliy Vaziriston mintaqasi jangarlardan deyarli tozalanganini e'lon qilgandi. Pokiston armiyasi so'zchisiga ko'ra, 2014 yil iyunidan boshlab hozirga qadar 3400 nafar Taliban isyonchisi halok etilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 12 dekabr kuni Turkiya va Rossiyani murosaga kelishga va o'rtadagi inqirozni tinch yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Bu janjalli dunyoda xatolardan qochib bo'lmaydi, ammo ularni bo'rttirish emas, hal qilish kerak dedi u Ashxobodda o'tgan mintaqa rahbarlarining yig'inida. Agar xato qilsangiz, uni tan olib, murosa qilish va vaziyatni tinchlantirish uchun yon berishlarga borishingiz kerak dedi Lukashenko. Turkiya kuchlari 24 noyabrda Suriya chegarasi yaqinida Rossiya qiruvchi uchog'ini urib tushirishi ortidan Moskva va Anqara munosabatlari o'ta sovuqlashdi. Rossiya Turkiyani jazolash uchun qator iqtisodiy sanksiyalarni kiritgan. Ashxoboddagi yig'inda Turkiya prezidenti ham chiqish qilgan, ammo Rossiya Turkiya munosabatlariga to'xtalmagani xabar qilinadi. RIA Novosti agentligi ma'lum qilishicha, prezident Islom Karimov esa Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. O'zbekiston prezidenti Afg'onistondagi vaziyatga doir o'z ko'zqarashlarini ayni Rossiya va Turkmaniston Turkiya prezidentlari ishtirok etgan Ashxobodda 12 dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olingani 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda bayon qilgan. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilishi mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Islom Karimov O'zbekiston hududida xorijiy bazalarning joylashtirilishiga izin berilmasligini yana bir bor ta'kidlagan. U yana bir bor mamlakati hech qanday harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini bildirgan. Xalqaro jamiyatni Afg'onistondagi vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan O'zbekiston prezidentiga ko'ra, Afg'onistondan harbiylarning olib chiqilishi va bu mamlakatga moliyaviy yordam ko'rsatilishi kamayishi vaziyatni yanada yomonlashtirdi. Terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar vujudga kelgan va ular jazolanmay qolmoqda deb aytgan O'zbekiston prezidenti. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014 yilda dekabrda Afg'onistondan chiqib ketgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan davr davomida mamlakatning deyarli barcha nuqtalarida isyonchilar faolligi kuzatilgan. Joshlikda gumonlangan rossiyalik jurnalist 12 dekabrda Polshadan chiqarib yuborildi. Ammo RIA Novosti agentligining muxbiri Leonid Sverdlov unga aniq ayblov ilgari surilmaganiga e'tiroz bildirdi. Leonid Sverdlovning Associated Press agentligiga unda huquqiy tanlov qolmagach, uzoq yillardan keyin Polshadan chiqib ketishga majbur bo'layotganini aytgan. 49 yoshli jurnalistga ko'ra, u Rossiya ayg'oqchisi bo'lmaganini isbotlash uchun 14 oy davomida harakat qilgan. Leonid Sverdlov Polshaga qaytish uchun mujodalasini davom ettirishini va Polshada doimiy yashash huquqining bekor qilinishiga qarshi kurashishini bildirgan. Rossiyalik jurnalist ishi yanvar oyida mahkamada ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Gambiya prezidenti Afrika g'arbidagi ushbu kichik mamlakatni islomiy davlat deb e'lon qildi. Mamlakat o'zining islomiy huviyati va qadriyatlariga tayangan holda men Gambiyani islomiy davlat deb e'lon qilaman, dedi prezident Yahyo Jammeh 12 dekabr kuni. Nufuzi 1.8 million bo'lgan Gambiya aholisining 90%ga yaqinini musulmonlar tashkil etadi. Mamlakat Britaniyadan 1965-yilda o'zini mustaqil deb e'lon qilgan. Ammo prezident bayonoti Gambiya qonunlari yoki mamlakat konstitutsiyasining dunyoviy maqomini o'zgartirishga qaratilmagan. Jammeh Gambiya nasroniylari xalqlariga hurmat ko'rsatilishi va kiyim masalasida majburlash bo'lmasligini aytdi. Biz o'z fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni hurmat qilgan islomiy davlat bo'lamiz, dedi u. Men hech kimni islomiy politsiyachi etib tayinlaganim yo'q. Ayollarning qanday kiyinish bilan ishimiz yo'q, deb aytgan Gambiya prezidenti. Rossiya O'zbekiston qatnovidagi poyezd biletlari 2016-yilda 45%gacha arzonlashadi. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya federal yo'lovchi kompaniyasi ana shunday kelishuvga erishdi. Yo'lovchilarga chegirmalar temir yo'l chiptalarining sotilish muddatiga bog'liq bo'ladi. Rossiya o'xshash bitimni hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston temir yo'llari shirkatlari bilan imzolagandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ashxobodda 12-dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olinganining 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirdi. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Shuningdek, prezident Karimov O'zbekiston hududida xorijiy bazalarning joylashtirilishiga izin bermasligini yana bir karra ta'kidlagan va yana bir bor mamlakat hech qanday harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini bildirgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyatni Afg'onistondagi vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan O'zbekiston